Nilqakom għal 11 il-programm f-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici. Programm ta' tfittxija. Programm ta' skoperta. Programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, konniex nafu bihom, jo konna nasbu li nafu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu li huma wkoll modi ieħor. Għina l-programmi għor f-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici fl-imkien miħaj, Tony Sant. Għonek għet niprezentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsbu mal-enċiklopediji. Però minħabba li qegħdin fis-seklu 21 u issa tħallna fit-tieni deċennju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija l-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fuq ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija il-Wikipedia. L-ewwel, il-Wikipedia hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedia tħaddan perspettiva neutrali. It-tielet, il-Wikipedia hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba', l-edituri tal-Wikipedia għandhom jirrispettaw lil xulxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjetuż. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedia hija enċiklopedija online miktuba b'madwar 300 lingwa, inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedia b'lingwi varji mhux kollha huma żviluppati indas. Lingwi kbar għadhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kellha mhux miktuba minn daqs ta' nies madwar id-dinja. Dan huwa il-każ tal-Malti sinteni. It-tema tiegħi hija li permezz ta' din is-sensiela tal-programm ta' vjaġġi enċiklopedici, il-Wikipedija bil-Malti tkompli tittejjem. Din biċċa xogħol illi trid issir b'mod kollaborattiv. Int li qed tisma' lili nitkellem bħalissa, tista' tikkontribwixxi għat-titjib tal-Wikipedija sew bil-Malti kif ukoll b'lingwi oħra li taf jew jinteressaw. Tajjeb li ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti jiena se nkun qiegħed inlaqgħakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament jew inkella attwalment jew forsi anke il-qudiem għeni jew qed jgħinni jew se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn se jkunu nies li nafu, drabi oħra se jkunu nies li għadni għasilqajt magħhom. Tista' anke tkun int kif jgħidu. Imma ħafna drabi dawn se jkunu nies li b'xi mod jew ieħor huma attivi jew f'din il-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor b'mod partikolari kif din torbot mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad namlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbot ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. edizzjonijiet riċenti fil-programm ta' Vjaġġi Enċiklopediċi illi qegħdin nagħmlu f'din is-sensiela, iltqajna ma' nies illi huma bbażati barra minn Malta. Nies illi jew huma marbuta f'xi mod jew ieħor mal-Wikimedia Community Malta, jew inkella u kif ukoll xi drabi mhux biss jew inkella huma involuti f'xi organizzazzjoni oħra tal-Wikimedia barra minn Malta. L-organizzazzjoni prinċipali tal-Wikipedia l-oħra, apparti l-Wikimedia Community Malta, illi il-tqajna magħha sissa kienet il-Wikimedia Community Ireland. Ullum ħassejt illi jkun sew illi nerġgħu lura niffukaw sew fuq il-ħidma tal-Wikimedia Community Malta b'mod dirett anke billi niltaqgħu ma' waħda mill-membri attivi ta' din l-għaqda. Il-persuna illi għandna llum bħala l-mistiedna għal vjaġġ enċiklopediku tagħna hija allura membru attiv tal-Wikimedia Community Malta. U din hija Angie Balzani li magħha biex namlu affarijiet simili għal kif għamilna ma' diversi mistednin oħra illi kellna diġa f'din is-sensiela, sa' sejta tibda tirrakkuntalna anke dwar l-enċiklopediji f'ħajjita meta kienet għadha żgħira anke d-dar u hu titrabba.
Sami l-enċiklopedija moħħi jmur direttament fuq viżjoni ta' xi 15-il ktieb kienu fuq il-wall unit id-dar. Bound bl-aħmar bit-titli bis-sections minn A sa B, minn C sa D, u konna nirreferu għalih biss meta kien ikollna xi assignment l-iskola u kien iriduna infittxu xi ħaġa. Kien qisu għastaf x'naqbad ngħidlek kważi kważi ngħidlek qisu xi ħaġa biex iżejjem bih iktar għax ma konniex insibulu ħafna użu ħlief meta kienu jgħidulna biex nużaw fl-iskola.
Sekonda waħda, nekka minn din id-diskrizzjoni jidher li din hija l-verżjoni ta' tfal ta' l-Enċiklopedija Brittanika. U dwar il-Brittanika tkellimna drabi oħra jew il-Brittanika għal ħafna żmien kienet l-Enċiklopedija.
Iva, għax di kienet inxtrat ħafna ħsieb u kienet surit ħafna flus. U missieri kien dejjem jgħid ja ħasra ħlejna dawk il-flus kollha u ħadd mhu qed jużad bil-kollezzjoni. U konna nużaw waqisa kważi bdejna nitfarfru aħna l-aħwa li sa kemm wasalna biex nibdew użaw naħseb ħafna mill-kontenut ta' fiha kien ġa sar obsolit u sar antikwat li ma kienx update.
U allura jiena hawn nipprova nibda nifhem x'inhu huwa l-iskop ta' enċiklopedija f'dan it-tip ta' ambjent ta' dar. Xi ħaġa storja komuni din li smajta anka mingħand nies oħra għalkemm sissa mhux f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Imma allura x'inhu huwa l-iskop tal-enċiklopedija f'dan l-ambjent domestiku?
Jien dejjem nabbina l-enċiklopediji mal-mixja akademika. Qatt ma qbadt minn rajja li mort ġo librerija jew mort id-dar u ftaħt ktieb bil-enċiklopedija biex noqgħod naqra bħala ġifieri sistema ta' referenzi u jien li niftakar mill-memorja jekk meta saqsini, jien kont nirreferi għal dal-kotba meta kont qed niġġi mistoqsija fuq xi ħaġa li ma nafx biha. Allura qisni jekk kont qiegħda l-iskola, jekk kont qiegħda sixth form, semmort l-università, dejjem mort għal l-enċiklopedija meta kelli bżonn xi referenzi qabel ma kienu Google u vera.
Ma kienu Google jew ossija biex inkunu aktar preċiżi qabel ma daħal l-internet fid-dar. Għax Google sar sinonimu ma l-internet jew inkella l-internet sar sinonimu ma Google. Għażel int kif tħares li għadi. Imma allora fil-każ ta' Angie Balzani, il-mistinna tagħna llum waqt il-vjaġġi enċiklopedici, tajjeb naraw ukoll kif daħal l-internet f'ħajjitha biex nifmu kif morna min din il-perspettiva dwar l-enċiklopediji fl-ambjent domestiku għal dak ta' l-enċiklopediji online.
Jien kont meta kont għadni bej l-università, bej sixth form l-università, kont nagħmel part-time job, ġost tamperija, kont reporter, kont nagħmel ħinijiet żgħar l-ewwel hemm, u hemmhekk kien hemm l-internet, jien kont qisni bdejt nifhem naqra x'inhi dis-sistema tal-internet ħafna qabel ma l-internet daħal ġoddar. Għax hemmhekk kien jintuża għal skopijiet ta' news, skopijiet ta' informazzjoni, u qishekk kważi kważi għas tirrealizza il-kapaċitajiet li kienet joffrilek. Kont imur id-dar għas konna tikas kważi li qisni m'għandix internet id-dar, għax konna nużah biss għal meta konna nkunu x-xogħol, infittxu l-affarijiet li kien hemm bżonn, kien limitat ħafna. U qishekk għas kien jiġik f'moħħok li din l-opportunità għas-sors kien ħajjiġi għandek id-dar, dik l-ewwel qishekk interaction li kelli mal-internet. Mbagħad ġi d-dar isu kien xi ħaġa żejda. Ma kienx xi ħaġa li kulħadd kien qed jifhem il-bżonn tiegħu, iżda once li daħal id-dar ftit ftit da sera lil kulħadd, sera l-attenzjoni ta' kulħadd. Li fil-lom jew il-missieri li qishom kienu jħarsu leh bħala xi ħaġa tagħkom, xi ħaġa tagħkom iż-żgħażagħ u qisu huma m'hemm xi ta' interess fih. Issa s-situazzjoni nbidlet totalment għax il-mami tiegħi t-googlija non-stop kull ma jiġi quddiem għajnejha. Iġġennek.
Hawnhekk tajjeb illi ma nispiċċawx nitkellmu dwar hom Enġi Balzan, is-Sinjura Balzan mhijiex il-mistinna tal-programm. Ossija Sinjura Balzan iż-żgħira hija il-mistinna tal-programm. Ma allura f'dan il-każ ikun jagħmel aktar sens illi nisimgħu dwar Enġi għalxiex kienet tuża l-internet f'dan iż-żmien bikri u nkomplu anka naraw l-andament tal-mixja f'dan il-vjaġġ enċiklopediku.
Kont nużaħ biex infittex affarijiet li kienu relatati max-xogħol, kelli t-tifel il-kbir kont nejnu jużaħ biex naħdmu forsi xi ftit affarijiet tal-iskola, imma kien limitat, ma kienx daqshekk vast u konna għadna maħniex kom din użaw, nużaw bil-limitazzjoni tiegħu niftakar l-Explorer, Microsoft Explorer, kien idum ħafna biex jillowdja, kważi kont sektajja, istenna, ma tantx kien viżiv, ma tantx kellu ritratti sbieħ, kien hemm ħafna text, ma kienx user-friendly bħalma u bħalissa, allura kont tuża ftit. Isek kont tiqaf, ma kienx jingaġġak daqs.
U tisma' dawn l-affarijiet tibda taħseb li qed nitkellmu dwar xi żmien ilu. U fil-ferida qed nitkellmu biss dwar ftit ta' snin ilu, forsi ftit aktar minn 10 snin, 15 sen ilu. Imma il-kambjament radikali jissejjaħ rivoluzzjoni, din hija rivoluzzjoni diġitali. U Enġi tiddeskrivi dan b'mod illi naħseb huwa personali għalija ma wkoll fl-istess ħin osservazzjoni ta' persuna illi kibret ma' din it-teknoloġija.
Li beda jiġri hu kważi mhux kważi kull sena, kważi kull ftit xhur. Bdejna niskopru apps ġodda u bżu ġdid, affarijiet aktar interessanti kif nistgħu nikkomunikaw, kontenut iktar interessanti. Li qishekk kważi dal-internet jikber miegħek. Inti tibda tiskoprih waqt li hu kienet isir iktar interessanti għax da madwar id-dinja kollha kienu qed japplowdjaw iktar informazzjoni. Pereżempju kont żgħar biex insajjar, ilma doffi għandu recipes da. Perfekt, ħan iċċekkja. Kont nużaħ biex nara pereżempju affarijiet li qed jiġru barra minn Malta. Ta' kultura, ta' arti, nużawh biex infittxu fuq affarijiet u postijiet li nixtiequ nżuru, allura bħala travel. Nużawh biex nikkomunikaw iktar b'mod komdu man nis barra minn Malta, emails, ritratti nibatu lill-familji. Kif tajt, kif beda jikber l-internet, aħna bdejna nikbru miegħu.
Kif beda jikber l-internet, aħna bdejna nikbru miegħu. Ftit kliem il-instama forsi sempliċi, ma fih fl-istess ħin riflessjoni filosofika profonda tassew. Ħana ripetija. Kif beda jikber l-internet, aħna bdejna nikbru miegħu. Xi fisser dan imma? Ifisser illi din ir-rivoluzzjoni diġitali ħallit impatti u impatti li bih bdejna naraw kambjament, għax mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar evoluzzjoni minn ħaġa illi tmur għall-oħra b'mod li jinħass naturali, imma forsi hemm anke dawk il-mumenti wow. Momenti illi fih tara dik il-bidla, bidla illi issa l-affarijiet mhumiex kif kienu qabel, mhumiex kif kienu qabel għax imbidlu, imbidlu b'tali mod illi mhux biss morna x'imkien ġdid, imma morna x'imkien ġdid illi ma nistgħux niġu lura minnu. U dik hija proprju id-definizzjoni ta' rivoluzzjoni. Hekk kif kiber l-internet, aħna komplejna nikbru miegħu.
Għaw zzar li per eżempju il-madof, ara, mela inti tista' tagħmel hekk hawn, mela anki din l-informazzjoni tista' ssib, ara, mela hekk, tista' tagħmel skoperti żgħar li inti qas ikun daħallek ftit kien idea f'moħħok li daw jistgħu jinstax hemm ħafna informazzjoni li qas timmaġina minn daħala, imma xi ħadd applowdiha b'xi mod. U ġili toqtajt madofija, di specifikament għalija, di li konta tinfittex jien, possibli xaħat fissim kien fid-dinja, ħass il-bżon daqsi, u poġġa dik il-ħaġa li għetkellem li li specifikament fuq il-sujġett, jew dik il-query li għandi jien, appliance xaħġa li jinti tkun, per eżempju, tlift l-instructions tagħha jew mhux qed taħdem l-Excel, u titħol u tiċċekkja u tapload, sorry, mhux tapload, tiddawnlowdja manual. Speċifikament għal dak il-mudell, għal dak il-prodott li forsi ilu għandek 10 snin, li fl-ebda dinja qatt ma tifhem il-documentation tiegħu biex jgħinek. U tajt huma do, per eżempju, issa tiċċekkja temp. Tiċċekkja traffic, tiċċekkja x'ġara madwar id-dinja kollha, tant kemm għandek informazzjoni, kważi kważi, għandek information overload li qishek tittarġa' tieħu, mela ħadna l-pass kbir li bdejna niftħu għajnejna u qalbna u moħħna għal kull ma kienet joffrilna. U naħseb wasalt jiena nice tonight, wasalt saturation point ftit snin. Li iddeċidejt l-informazzjoni li kont qed nieħu kienet esaġerata, kienet overload għalija, u mxejt erba passi lura u bdejt naqta s-sorsi. U bdejt kif tajt isek niprofa nifoka fuq dak li verament jinteressani. Għax kont qed inħoss li kienet kont qed tiġi esposta l-ħafna informazzjoni, qed naħli ħafna ħin. Imma ftit minnu huwa ta' vera u utilità u ta' użu għalihom.
Allura ħalli niġu għal dak li huwa ta' użu u utilità għalihom. Mhux ħin moħli fix-xejn, imma ħin fit-tfittxija ta' arfin, erf, tarif, dawn huma kliem li jiġu kollha mill-istess erq. L-istess erq illi eventwalment iwassalna mhux b'mod lingwistiku, imma b'mod konċettwali għal dak li hija
il-Wikipedia hija ħaġa hija entità ħajja. L-enċiklopedija li kelli d-dar ġiet printed forsi xi ħames snin, sitt snin, forsi naħseb anke 10 snin qabel ma bdejt nużajjien, allura inti tirrealizza li l-informazzjoni li hemm hija informazzjoni antikwata, speċjalment f'ċertu suġġetti li jkun hemm kambjament iżviluppi kbar. Wikipedia inti għandek moħħok mistrieħ li dak il-mument li ħad tidħol fiha il-ċansi zuwa li liftit minuti jew sigħat jew forsi ġurnata qabel kien hemm xi ħadd u żidilha l-informazzjoni l-iktar updated li teżisti madwar id-dinja. Ma jistax ikollok iktar source perfett u korrett mill-Wikipedia.
Ma jistax ikollok source aktar korrett u perfett mill-Wikipedia. Tistema kważi eżaġerazzjoni din. Ma ikolli ngħid li hemm il-verità fiha. Hemm il-verità b'mod partikolari ħafna. U allora tajjeb illi naraw anka b'dan il-mod taħsib ta' Engi għaliex hija daqstant tajba il-Wikipedia.
Da bħal kull ngħidu app jew source ta' informazzjoni li tkun open data, da inti ħajkun hemm min ipoġġu l-informazzjoni, tista' tkun informazzjoni ħażina, tista' tkun informazzjoni tajba. Iżda, is-sistema ta' checks and balances ta' nies li qed jiċċekkjaw l-affarijiet li qed jiġu sottometti, qed jassigurak li jekk kien hemm xi ħadd li poġġa xi informazzjoni li ma kienx vera jew forsi kienet informazzjoni li forsi kienet qiegħda xaqleb ftit il-bot mill-verità forsi biex taġevola il xi entità jew xi persuna partikolari, tista' serraħ moħħok li ftit sigħat wara ħajkun hemm xi ħadd ħajirrealizza li din mhijiex sew u li din kienet biased u ħajjagħmel ħajjieħu azzjoni u jneħħi din l-informazzjoni. Jiena ġrat li personali kif taf ton jiena nikkontribwixxi Wikipedia u niffaċċja informazzjoni, pereżempju inkunsib xi informazzjoni jew pereżempju fuq affarijiet ta' Malta, iżda li jkunu affarijiet li forsi tkun tafhom inti imma m'hemmx mhumiex dokumentati. Jew li forsi għallek xi ħadd u inti kbirt tisma' bihom, kważi tista' tgħid li 100% żgur li inti qed tgħid xejn li mhuwiex sew. Iżda jekk ma jkollok source lill-Wikipedia tikklassifika bħala source li tista' żomm fuqu, inti ma tistax taqbad tikteb, jiena nista' naqbad u nidħol u nikteb, imma within dawk il-ftit sigħat ħassib editor minn madwar id-dinja li jgħidlek isma' din informazzjoni li ktibt inti mhux fondata u ħajkun naneħu ilek.
U hawn nerġgħu niltaqgħu ma' l-edituri tal-Wikipedia, l-edituri tal-Wikipedia li fosthom tista' tkun int. Imma b'mod partikolari, illum qegħdin nisimgħu kif Engi hija editur tal-Wikipedia fost oħrajn.
Jiena nieħu dar rwol vera b'sens ta' responsabbilta u serjetà. Verament inħossa għax nemmen li tantaw informazzjoni li qed tiġi mitlufa, tantaw informazzjoni li mhux qed tiġi dokumentata, li jekk ħadd mu ħajpoġġi bil-qiegħda u joffri ftit minn ħinu biex jagħmel sforz u jiddokumenta din l-informazzjoni li ħadd intilef għal dejjem. U nħoss li jisni qed nagħmel xi ħaġa li forsi jorrajt min jarajdu iva di ħadd titħol tikteb erba' kelmiet l-ewwel hemm vera ekku. Imma akkumulazzjoni ta' informazzjoni li qed tiġi miġbura fil-ħin, qed tiġi miġbura b'mod sew u qed tiġi rreġistrata f'sistema li inti fil-futur ħajkun hemm nies li jistgħu jaċċessawha faċilment, jiena nemmen li huwa ta' unur li inti qed toffri xi ħaġa bla ma tistenna xi ħaġa lura immedjata, qed toffri xi ħaġa għat-tfal ta' tfal tiegħek, qed toffri xi ħaġa għall-futur u nies li ġejjin waraj. Jekk kieku ħadd ma jagħmel din l-effort, kieku hemm xejn it-tfal tiegħi u jiena ma nistgħux nidħlu u niċċekkjaw u naraw u naqraw fuq affarijiet li m'għandx informazzjoni fuqhom. Da xi ħadd poġġa bil-qiegħda, ġabar l-informazzjoni li kellu u applawdja. U nħoss li huwa fi dmejn li bdew nagħmlu dawn l-affarijiet u għalhekk vera nixtieq li jkun hawn iktar edituri tal-Wikipedia għax vera mhuwiex diffiċli. Qed ikollok ċertu affarijiet bażiċi imma affarijiet li titgħallimhom very easily. Jekk inti ma tapplowdjax informazzjoni, ma tistax issib l-informazzjoni minn ipoġġija irid ikun hemm biex min jiġi ifittxa isiba.
Punt relatat ma dan kollu huwa l-bżonn allura ta' aktar edituri. Inti illi qed tisma' din ix-xandira bħalissa probabbilment m'intix editur tal-Wikipedia. Imma tista' tkun editur tal-Wikipedia. U jiena prova nara u nifhem dejjem kif jista' jkun hemm aktar minn dawn l-edituri tant bżonn jużi tal-Wikipedia. Kunċett ta' demokratizzazzjoni tal-erf. X'ħaġa tassew sabiħa, x'ħaġa tassew rivoluzzjonarja, imma irridu nifhmu sew x'inhu r-wol ta' editur tal-Wikipedia u x'inhu li jwassal lil dak li jkun biex isir editur tal-Wikipedia.
Nemmen li hawn ħafna nies li forsi jew forsi qatt ma kellhom ċans jagħtuha daqqa tajn serjament lill-Wikipedia, jew forsi jibżgħu minnha x jikkunsidrawha xi ħaġa li ma jifhmux fiha, jew xi ħaġa forsi komplikata, jew xi ħaġa li forsi jaħsbu li mhumiex kapaċi jikkontribwixxu għaliha. Dan mhu minnu xejn. Jiena bdejt it-snin ilu m'għandix xi kif tajt xi ma ħadx xi courses kbar tal-Wikipedia, bdejt nirranġa artikli, nżid informazzjoni li kont sibt, ftit tibda titgħallem x'għandek tagħmel u x'għandek x'tagħmel u tibda tibbildja li għandek fuq is-sit. Proċess iktar ma tibda tikteb, iktar tibda tifhem il-mod kif tippreżenta x-xogħol, l-affarijiet importanti li tiżżid, is-sorsi, da bħal kollox fid-dinja huwa proċess li titgħallem u tara x'hemm importanti li għandek tagħmel. Imma kważi nista' ngħidlek jiena impoġġu bil-qiegħda u ngħid vera dal-artiklu għandu bżonn għandi informazzjoni li għadu mhux qed jidher fuqu u nista' ndaħħalha jiena. U 50 minuti jiena b'dak in-naqra intervent tiegħi żgħir żidt iktar informazzjoni li tista' tiġi attivata minn tisma' dwar id-dinja. F'sitwazzjonijiet bħal ma ffaċċjajna dis-sena fejn in-nies kellhom bil-fors jissakru ġewwa. Sorsi ta' informazzjoni bħal Wikipedia f'daqqa waħda jiġu iktar importanti minn qatt qabel u l-informazzjoni li tiġi miġbura u li tiġi mpoġġija hemm hija importanti iktar minn qatt qabel għax inti qed touch of a button waqt li qiegħed id-dar kważi għandek id-dinja madwarek bla ma kellek għal fejn toħroġ.
U hawn allura issa wasal il-waqt biex nisimgħu kif Angie bdiet tinvolvi ruħa fid-dinja tal-Wikipedia, mod partikolari fid-dinja tal-Wikipedia, fejn aħna naraw u nifmu kif huma l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta illi jiġbdu lin-nies bħal Angie Balzan u lilek illi qed tismana bħalissa biex anke tipparteċipa f'dawn l-attivitajiet illi jtejbu il-Wikipedia inkluż il-Wikipedia li hija l-Wikipedia bil-Malti.
Jiena bdejt it-triq tiegħi tal-Wikipedia għax kont qiegħda nieħu kors tad-digital curation u parti minn dal-kors kien jirrikjedi li jiena naħdem fuq il-proġett ta' Art and Feminism li hija exhibition li tiġi kreata minn Wikipedia biex tgħin tesponi artisti nista fil-pajjiżi tagħhom u tesponi l-arti tagħhom u il-feminizmu. F'dan ix-xogħol jien kelli bżonn nikteb u nirranġa pages, artikli tal-artisti li kienu qed jieħdu sehem fl-exhibition. U hemmhekk jiena bdejt nifhem ftit eżatt Wikipedia x'inhi għax kont qed nidħol fil-pages ta' dawn l-artisti u nżid informazzjoni kemm relatata mal-exhibition li kien qed tpost kien qed issir dak iż-żminijiet, kif ukoll affarijiet hemm forsi fil-passat tal-artisti biex nippruvaw kemm jista' jkun inkabrulhom il-profil tagħhom insaħħu l-profil tagħhom. Ifimni, l-ewwel esperjenza ma' Wikipedia, meta inti jinteressak is-suġġett, jien hekk inħossni Wikipedia, nibda ħares li s-sġra, imma nsib ħafna branches, un-intilef inħares lem, un-intilef inħares law, un-niklikja fuq em, un-niklikja fuq aw, jisni triq, għax ħaġa tiġbet l-oħra, tibda fuq suġġett u ma tajt ijara, għara di xini, ijara di, ma konċno, eħe, din nafxini, ijara, ma kelli xidra li di connected ma di, il-konnessjoniet tantu ma vasti. Li tista' tassijat, tkun bdejt b'suġġett wieħed jew forsi tibda tfittex fuq personalità partikolari u titħol fuq pereżempju l-moviment li kien involut fih, titħol forsi l-pajjiż li kien jgħix fih, is-sena li kien jgħix fih, u tibda ma tiqafx. U dik hija sabiħ tal-informazzjoni għax qiegħda kollha miġbura u tista' tmur f'liema triq tixtieq.
U għall-inġi dawk it-toroq imorru anke lilin minn dan l-ewwel proġett li ħadsem fih.
Wara li spiċċajna il-proġett tal-art and feminism, għajna mixjin fuq proġett ieħor li huwa CE Spring. U din kienet xi ħaġa fuq skala forsi ftit ikbar u kienet tirrikjedi affarijiet differenti. Wikipedia qatt ma jħallik toqgħod bi kwietek dejjem hemm xi ħaġa interessanti x'tagħmel, qatt minn ħadd iddejjaq għax l-affarijiet huma totalment differenti kull darba. U si Spring konna qed nagħmlu translations ta' pages importanti ta' pajjiżi differenti u dik kienet joint effort ta' ħafna pajjiżi li kulħadd kienet jittranslatja il-pages ta' xurxin. Tinstema naqra komplikata, imma interessantissima xiena b'dal proġett tant tal-lim ta' affarijiet meta kont qed nittranslatja affarijiet pereżempju ta' interess tal-Greċja, tal-Polonja, Azerbajġan, tant tal-lim fuq pajjiżi, postijiet, ikel interessanti, personalitajiet, annimali li forsi jiġu minn dak il-pajjiż, u tikkrea pages bil-lingwa partikolari. Il-pages kienu bl-Ingliż u aħna translatejnihom bil-Malti biex b'dak il-mod aħna saħħaħna il-Wikipedia tal-lingwa Maltija.
U hawn waqt din it-taħdita terġgħet il-mistoqsija dwar il-lingwa Maltija, l-isim Malti u l-użu tal-Malti fil-Wikipedia u mod partikolari naturalment fil-Wikipedia li hija il-Wikipedia bil-Malti.
Jiena nikteb kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Inħoss li bl-Ingliż l-artikli jiġu mod iktar easy għalija għax forsi imdorrija nikteb ħafna bl-Ingliż. Iżda, meta niġi biex nikteb bil-Malti, jiena nuża l-kliem li jintużaw ta' kuljum, kliem normali, kliem li kulħadd juża fit-taħdidiet tiegħu ta' kuljum man-nies ta' madwaru. U ma kellix bżonn xi informazzjoni kbira, ma kellix għalfejn kunna f'ħafna kliem ikkomplikati, forsi kliem antiki Maltin. Jiena nipprova kemm jista' jkun inkun korretta, nipprova ortografija tajba, il-sentenzi mexxejja u nipprova nagħti deskrizzjoni kemm jista' jkun li tagħmel sens. M'hemmx għalfejn tkun ġenju fil-Malti biex inti tikkontribwixxi fil-Wikipedia bil-lingwa Maltija bl-ebda mod.
U hawn huwa fejn nibża illi jistgħu jitgerxu anke. Ċertu nies illi jistgħu jkunu involuti direttament fil-Wikipedia u fil-Wikipedia. L-użu tal-lingwa l-kidba huma affarijiet illi forsi jeħtieġu ċertu sena, ċertu teknika għal-kem benġi anke era t-simplifika l-affarijiet u ekku għanda raġun. F'dak li qed emmin forsi iħoss li l-affarijiet forsi m'għandhomx ikunu daqs sempliċi u m'għandhomx ikunu meħuda b'daqshekk mod ħafif u leġer. Imma għal dawn il-nies illi forsi jaħsbu b'dan il-mod u li allura forsi l-lingwa tista anka tkun u l-kitba mhux biss il-lingwa jistgħu jkunu allura flimkien ostaklu biex wieħed iħoss li jista' jipparteċipa. Meta jien ngħid li inti tista' tipparteċipa fil-proġetti tal-Wikipedia, iva minix qiegħed nesaġera. Qiegħed ngħid xi ħaġa illi tassew tappella għal kulħadd għax hemm modi oħra mhux biss bil-kitba kif inti tinvolvi ruħek fil-produzzjoni tal-Enċiklopedija online li hija il-Wikipedia.
U għal dawk kollha li forsi ħossuhom ftit iebsa biex jikdbu kemm bil-Malti u kemm bil-Ingliż. Wikipedia għandha dan il-proġett li jismu Wikilove's Monuments li huwa kompetizzjoni ta' fotografija li ssir darba fis-sena u ifimni da' żmien kulħadd għandu mobile feed b'kamera deċenti. Wikipedia tagħtik l-opportunità tiddur pajjiżek tara s-siti storiċi u monumenti u siti li forsi ikunu ikollhom ċertu importanza, tieħu ritratt, taplowdjah fuq Wikipedia u tieħu għandek iċ-ċans li tieħu sehem f'kompetizzjoni kemm lokali u kemm internazzjonali. Dis-sena Wikilove's Monuments kienet suċċess kbir, kenna konkorrenza tajba ħafna, kenna nis li kienu fotografi professjonali u kenna nis ukoll li huma nis normali li jieħdu pjaċir jieħdu ritratti bil-mobile u kenna kollezzjoni ta' ritratti vera żbieħ. Is-sabiħ ta' dil-competition ovvja barra li tkun pjaċir li inti tirbaħ xi ħaġa huwa li kull ritratt li jiġi sottomet uploaded Wikipedia ta' hemm ċans li jintuża biex isebbaħ jew jagħti iktar importanza jew jagħti iktar informazzjoni artikli li jkunu qed jiġu miktuba relatati mar-ritratt. Pereżempju jekk inti għandek ritratt ta' Pinu u daħħaltu fil-Wikipedia Pereżempju, jekk inti ħadsem fil-Wikilove's Monuments competition u pereżempju sottomettejt ritratt tal-Knisja ta' Pinu f'Għawdex, jekk ikun hemm kontributur bħali jew bħal ħafna oħrajn li huma jikdbu artiklu fuq ta' Pinu, daw ikunu qegħdin ifittxu ritratt li jabbinawh ma' dak l-artiklu. U ċans żumma li daw jidħlu fis-sistema depożitorju tal-ritratti u jsibu r-ritratt tiegħek u jabbinawh mal-artiklu. U inti naħseb jien huwa ta' onur li tara r-ritratt tiegħek jidher fl-artiklu li n-nies jistgħu jidħlu u jaqraw.
Issa wasal il-waqt biex naraw daqsxejn x'imiss sew għal Wikimedia Community Malta u sew għal-NG naturalment fil-kuntest tal-Wikimedia Community Malta.
Iktar kemm ners u viċin tas-sena li ġejja, aħna nibdew naħsbu u naraw fil-proġetti ġodda li konna pjanati għas-sena li qed naraw qudiemna. Nitolbu li nisperaw li s-situazzjoni tibda tinbidel u forsi jibdew l-affarijiet ftit jiġu għal normal, iżda il-proġetti u l-affarijiet interessanti li jżommu lil Wikipedia ħajja daw ma jifqgħu qatt immaterjali s-situazzjoni. Dejjem ikun hemm affarijiet interessanti li qed jiġru u dejjem ikun hemm bżonn ta' nies li jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom. Kemm kidba, kemm ritratti, hemm ħafna opportunitajiet li bniedem jista' jieħu biex jinvolvi ruħu. il-Wikimedia Malta dejjem għaddejja, dejjem baffariet interessanti, proġetti ma nifqux. U hija ħaġa sabiħa ħafna li inti tħoss li tista' toffri il-ftit ħin tiegħek jew ftit informazzjoni, affarijiet li forsi tista' tgħid jew li tista' tikteb jew li tista' tikkontribwixxi ammont iżgħar li jagħmlu differenza kbira. Ħafna attivitajiet irridu nsaħħu il-Wikipedia bil-Malti, hemm ħafna artikli li għadhom irridu jiġu miktuba u hawnhekk għandna vera għandna bżonn lajnuna ta' ħafna nies, nafu li hawn ħafna nies li żgur ħajinteressom jgħinuna. Pereżempju affarijiet tipiċi, affarijiet pereżempju sempliċi li inti tgħid tara aw artiklu fil-Belt. Imma pereżempju jekk hawn artiklu fuq il-Belt kif m'hawnx artiklu fuq il xi pereżempju Grand Harbor. Kif da page m'hemmx tiegħu, kif jista' jkun ikollok artiklu fuq il-Belt u ma jkollokx artiklu fuq il-Port il-Kbir. Hemm ħafna affarijiet li fadalhom isiru. Din hija proċess, aħna ma nifqux naħdmu. Nippruvaw kemm jista' jkun nikdbu bil-ħin limitat li jkollu kulħadd nagħtu dik in-naqra u aktar ma jkun hawn nies jagħtu dik in-naqra flimkien nistgħu vera nsaħħu l-Wikipedia bil-Malti. Hemm ħafna artikli x'għadhom jinkitbu. Aħna kważi nista' ngħid li aħna fortunati li tant għandna informazzjoni, tant għandna postijiet storiċi, tant għandna arti li għandna ħafna x'nikdbu fuqha. U jaħsra jekk ma nikdbuwix aħna, ħadd ma ħajiktiba, hemm bżonn li nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex insaħħu il-Wikipedia bil-Malti. U bħalma aħna nikdbu artikli bil-Malti li daw jinqraw biss mill-Maltin jew minn dawk li jifhmu l-Malti huwa importanti. Li daw l-artiklu jiġu introdotti b'lingwa li forsi hija ikbar u tiftiem ma' aktar nies madwar id-dinja. U dan huwa s-sabiħ ta' Wikipedia li informazzjoni minn pajjiż żgħir daqs Malta jista' jiġi aċċessat minn nies kollha tad-dinja min ikun interessat jara naqra fuq affarijiet ta' Malta, dawk kull ma jridu jagħmlu jidħlu jikklikjaw jsibu artikli fuq affarijiet Maltin miktubin bl-Ingliż. U dan il-mod aħna mela number one qegħdin kemm jista' jkun ngħidu lid-dinja kollha u noffru informazzjoni fuq l-affarijiet li għandna u l-postijiet u l-informazzjoni li għandna fuq Malta. Kif ukoll dawn l-artikli li jiġu tradotti bil-Malti għall-Ingliż u mbagħad jistgħu jiġu tradotti f'ħafna lingwi oħra bil-proġetti li huma CEs bħal CE Spring li jkun hemm nies mill-pajjiżi kollha li jkunu qegħdin jaraw artikli minn Malta u daw jittroduċuhom fil-lingwa tagħhom rispettivament. Alla tista' timmaġina minn artiklu żgħir li forsi inti ktibt bil-Malti dar ġi tradott bil-lingwa Ingliża u mbagħad minn hemm da' ħaħajja tiegħu. Dad qed jaqraw minn ħafna lingwi differenti, nies differenti madwar id-dinja. Hija ħaġa vera tal-meravilja li artiklu żgħir li nkiteb bil-Malti ta' jiġi tradott bl-Ingliż u mbagħad jiġi tradott minn ħafna lingwi oħra u jista' jiġi espost madwar id-dinja kollha kulħadd jaqrah bil-lingwa tiegħu u da bil-proġetti li tagħmel Wikipedia kull sena.
Nittama li inti qed tismana u b'dan kollu li għadek kemm smajt li l-enġitajt f'dan l-aħħar nofsija jew ftit aktar, inti wkoll titħajjar tieħu sehem fl-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta. Id-dettalji dwar dawn l-attivitajiet isibuhom dejjem permezz tal-website tal-Wikimedia Community Malta illi sibuha fuq www.wikimalta.org. Fost l-aktar affarijiet partikolari illi indubjament insibu fuq il-Wikipedia hemm dawk l-artikli dwar il-bliet urħula Maltin. Dan huwa suġġett ikolli ngħid ċifti tal-qalbi fatt illi ħafna snin ilu meta kont tifel żgħir niftakar il-ktieb ta' Alfie Gullajmir propju b'dan l-istess isem. Bliet urħula Maltin. Is-suġġett jaffaxinani b'tali mod illi kmini f'din is-sens ilha għażilt illi interra f'din l-Odissea li fija nimirħu fl-enċiklopedija b'mod kultant xi ftit serendipitus, imma drabi oħra b'mod illi forsi huwa xi ftit aktar loġiku għalli ngħidu hekk. U konna morna il-gżira. Is-subborg ta' Sliema li huwa il-gżira jew inkella illum il-belt li hija wkoll il-gżira. Meta ħrisna lejn l-artiklu dwar il-gżira, konti kummentajt dwar il-fatt illi dan l-artiklu mhuwiex ibbażat biżejjed fuq referenzi illi wieħed jistenna dwar dak illi hemm miktub dwar dan il-post il-lokalità tal-gżira, imma jidher illi ħafna minnu huwa bbażat fuq dak illi jafu n-nies b'mod ġenerali. Dan mhuwiex il-mod kif taħdem il-Wikipedia. U wisq anqas huwa naturalment kif taħdem il-Wikipedia li hija l-Wikipedia bil-Malti. U allura hawnhekk ikun tajjeb allura illi jinterqu lejn belti jew raħali oħor f'Malta biex nagħtu ħarsa lejn kif hija rappreżentata din il-lokalità differenti. U anka biex norbot xi ftit mal-mistiedna li ltqajna magħha aktar kmini fejn qegħdin nippreżentaw din l-istess żjara issa illi qed tisma' inti f'dan il-mument, għażilt il inħarsu lejn il-lokalità ta' Birkirkara. Ikolli nisqar li ma' Birkirkara għandi rabta familjali, għalfatt li il-familja tan-nata missieri huma minn Birkirkara. Ġifieri aħna sant minn Birkirkara. Fil-fatt, in-nannu tiegħi li għalih jinam semmi Antonio Sant, marruf bħala Antoni jew Ninu, iwa mitfun propju fil-kannierja tal-parroċċa ta' Santalina. U dan miet fl-1967, ġifieri miet ferm aktar minn 50 sen ilu fil-fatt jiena ma laqtux anqas ħaj. U għalhekk jiena imsemmi għalih. Ma dak m'għandux jaqsam xejn ma' dan l-artiklu enċiklopediku, naturalment. Dan huwa biex jiena ngħid illi sew minnaħa mhux biss ta' sant, minnaħa ta' missieri, imma wkoll minnaħa ta' missieri ta' mamu, aħna minn Birkirkara. B'dan sejk però il-konnessjoni ma' Birkirkara intemmet fis-snin 20 il-konnessjoni diretta ma' Birkirkara għalkemm kif qed ngħid in-nannu tiegħi huwa mitfun propju fil-parroċċa ta' Santalina f'Birkirkara. Imma ħanif u hemm dwar dannax anke tajjeb illi naddu għal l-artiklu veru propju dwar Birkirkara fil-Wikipedia. Jekk wieħed jibda mill-Wikipedia popolari bl-Ingliż, naraw illi l-artiklu huwa wieħed ferm itwal minn dak tal-gżira li konna ħarisna leh qabel. U jidher allura illi dan l-artiklu mhux biss huwa eżistenti bl-Ingliż, imma wkoll ħaġa tal-iskantament madwar 60 lingwa oħra. U naturalment ma' dawn il-lingwi hemm ukoll il-Malti. L-artiklu bil-Malti dwar Birkirkara jidher li huwa mhux ħażin meta tqis illi fil-Wikipedia bil-Malti li insibuha bħala il-Wikipedia kif inħobb infakkar dejjem hemm anqas minn 4,000 artiklu. U allura jekk inħarsu aktar mill-viċin lejn l-artiklu dwar il-lokalità ta' Birkirkara. Insibu per eżempju li fil-paragrafu introduttorju hemm miktub propju hekk. Birkirkara hija belt fiċ-ċentru ta' Malta. Hija l-aktar belt popolata fuq il-gżira. Bl-24,356 abitant fl-2020 u hawnhekka hawn referenza illi toħodna biex naraw anka l-istatistika propju tal-gvern illi ħarġet fil-gazzetta tal-gvern ta' Settembru ta' l-2019, ġifieri għalkemm forsi min jista' jikkontesta dan u jgħid jinnaf pereżempju għall-ormi huwa ikbar għal xi raġuni jew oħra, din hija l-istatistika li hija kwotata hawnhekk minn l-2019 allura l-2020 fejn għandna llum. Il-belt tikkonsisti f'ħames parroċċi awtonomi: Santa Lina, San Giuseppe ħaddim, il-Madonna tal-Karmnu, Santa Maria u San Giorgio Preka li huwa fis-Swatar. Il-motto tal-belt huwa In hoc signo vinces, li hija espressjoni bil-Latin li tfisser b'dan is-siljal int terba. Din hija għall-viżjoni tas-salib li kellu l-Imperatur Konstantinu bin Santa Lina li waslet għall-konverżjoni tiegħu għall-fidi Nisranija u l-arma għandha s-salib aħmar sempliċi tkuruna fuqha. U allura hawnhekk naraw anka r-rabta li hemm storika ma tradizzjoni Nisranija f'dan l-aspett. L-artiklu fih diversi taqsimiet, fil-fatt fih 13 taqsima b'kollox apparti din l-introduzzjoni. Jina l-lum minix sa naqralkom dal-artiklu kollu, ma sa ngħidilkom biss illi l-11 il-taqsima ewlenija apparti ż-żewġ taqsimiet li hemm bir-referenzi u l-ħoloq esterni li issa drejnihom sew, hemm taqsima dwar l-etimoloġija, mbagħad oħra li tkompli dwar il-ġeografija, il-klima, l-istorja, kif wieħed jistenna dwar kwalunkwe lokalità mhux biss f'Malta imma kemm dwar id-dinja. Partikolarment dwar Birkirkara ma jistax jonqos li jiddominaw il-Knejjes. U hawnhekk għandna anke żewġ sotto taqsimiet għall-Knisja ta' Santa Lina u l-Knisja l-Qadima. Imbagħad is-sitt taqsima hija dwar l-arkitettura u l-postijiet importanti e b'sotto taqsima riservata preċiżament għall-monumenti. Is-seba' taqsima hija dwar il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara. U mbagħad ngħaddu biex naqraw anke dwar xi ħaġa li għandha x'taqsam maż-żoni f'Birkirkara. L-aħħar tliet taqsimiet huma tliet taqsimiet forsi xi ftit aktar ħfief fis-suġġett tagħhom. Għalfatt illi id-disa taqsima hija dwar l-isport, l-10 taqsima hija dwar nies imwilda fil-lokalità, partikolari li qed inħarsu li hawnhekk illi hija Birkirkara, u l-11 il taqsima hija dwar il-ġemellaġġ li hemm bejn Birkirkara u tliet bliet tista' tgħid insomma għalkemm wieħed minnhom huwa xi ftit iżgħar minn belt illi insibu fl-Italja. U dawn huma Grosseto, Sorrento u Longobardi. Interessanti illi kieku kellna anka nkomplu nimirħu anka aktar fit-tul illum fil-vjaġġ enċiklopediku tagħna, nitkellmu anka dwar dawk li huma imwielda fil-lokalità u hemm żewġ personalitajiet prominenti mill-lokal illi t-nejn kienu Prim Ministri ta' Malta. Hawnhekk naturalment qed nirreferu għal Edi Fenek Adami u Alfred Sant. Barra dan, naturalment, titħol ukoll il-rabta l-oħra anka mal-Presidenza. U allura Birkirkara huwa wkoll il-post fejn twilet l-ewwel President ta' Malta, illi huwa Anthony Mamo. Waħjar neqafaw, nax inkella spiċċa minn flok noqgħod nitkellem dwar l-artiklu enċiklopediku, spiċċa nitkellem dwar Anthony Mamo u kif dan kien kuġin tan-nanna u allura kif aħna niġu minn ta' Mamo u dawn l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmuhom Birkirkara illi anke fil-fatt ibdejt bihom anke aktar kmin illum. U b'dik il-ħarsalin l-artiklu dwar l-lokalità ta' Birkirkara mill-Wikipedia bil-Malti, għana ġejna ftmim mill-11 il-programm fis-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici. Flimkien miegħi, Tony Sant. Jina nirringrazzja lill-mistinna li kellna llum li kienet Angie Balzan li hija membru attiv tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistu żżuru is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fil-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Viaggi enciclopedici u a produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar tat-tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, prevedizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.